VOA. Tunin Radio Nisa Gala Amerikat. ከደምቢዮ የሰገንታ ፋን ኦሮሞ ውጣታ ግጅማታ ተጋልጋል ሰዓት ለማውለክ አክሳቲ ስታዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲደም ሸኔ ፍሶዶ ሚቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሲን ኳርዳ ኩና ማንተን ጃልቀም ባባሮቶ ለጋልቹማ ፎሊን ተሰነገ አማጂን ሰዶም ባረኩም ለማፍኩዳኒ ሳጋሊት ራዶኔቪዮ ፋን ኦሮሞ ቲን ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ረጫቀሱ ጅርታን ሶራ ሐላከቲ ዲያዳጀን
kanu dudubbisu antujube horati matan odu yaballi kolu galtonni irraturan andara galana jabuti tigara galte lubbu heddu galafat
agammati ammana mare funa mafrutami saddeti argani bidru tan kesatechu wolla boran motumma tiwqati forana bawo jidduti diyo tana guji dihat tayeni namedu tulubbu dabe jarrole fi bulchoti lafa modu bitana falan tijirani margalma abagata borana jatami sade so barkum to kobdi bisagale shantami lama akburham to kobdi bisagale fi jatama barnu gusi kristina khajale bi ke dem khanaratti wan bi heddu bi ya bae gadabadu do wejadani waleddum farsani dokumentino kana magalme na dunya ke sadi organ lentanum jet kutala me sore sanittimna odu asan fannatu jibenutim
yaballi kolu galtota lama kaleessa galaana diimaa keessatti garagalu sheetin yoo xiqqaate reeffa namoota 48 arguusaanii angoonni waardiyyaan dara galaana jabuutii beeksisaniiru. Angoowwan maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsan akka jedhanitti namoonni 16 irraa ooluu isaanii beeksisaniiru. Jarmeen kolu galtoota addunyaa IOM lakkoofsa namoota irraa oolanii mirkaneessee jira. IOM akka jedhetti akka namoonni irraa baraaraman dubbatanitti yabalaawwan gara yemanitti imalaa turan lamaan irraa namoota 130 turan bal'ina gabaasa kanaa oduu boodatti deebina. Guyyaa kaleessaa amantoota waldaa kiristiyaanaa dhaqanii gara magaalaa jigjigaatti deebi'aa turan irratti haleellaan raawwatamuusaaf kanattaansuudhaanis jeeqama uumameen namoonni lama ajjeefamuu jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa gamasaan gocha akkasii kanneen raawwatan jeeqamni dirree dhawaa keessatti ta'e jigjigaa keessatti akka irra deebi'u kanneen barbaadan humnootii badiisaati jedheera. Magaalattiin yeroo ammaa gara nageenya ishee duraanitti deebitee jirti jedhameera. Gabaasa Addis Chakkol namoota dhiyeessa.
Guyyaa kaleessaa ayyaaneffannaa Astiroo Maaramii kan aanaa Cinaaqsan waldaa Qocar Maaram keessatti geggeessametti hirmaatanii kanneen deebi'aa turaniin amantoota irratti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan geggeessame jedhamuudha kan dubbatame. Gaaruma yeroo sanaatti immoo dargaggoonni magaalaa jijjigaa gandaa duwwaa 4 keessaa ka'anii gara gandaa kiristaanonni itti heddummaatan gandaa duwwaa 6tti bobba'anii haleellaa geggeessuuf yaaluu isaanii jiraattonni naannoo sana dubbatanii jiru. Waa'ee haleellaa jedhame kana jiraataan magaalaa jijjigaa obbo Gooliyaad Masfin akkanatti ibsan. Bakka Qocar jedhamutti kabaja ayyaana maaramiitu ture. Hordoftoonni amantii ayyaaneffannaa sanaaf deeman ayyaanicha ayyaaneffatanii ennaa deebi'an karaa gara jijjigaatti galchu cufanii eeguudhaan sa'aatii dheeraadhaaf karaarra isaan tursiisan. Achii booda raayyaanitti isaa deemee fi fuuldura bu'ee yeroo deemaa turetti dhagaa daddarbachuudhaan namoota baay'ee miidhan konkolaataas caccabsan. Egaa magaalattiitti galanii boodas dubbiinsaa kan wal qabate waan tureef ganda duwwaa 4 keessaa wal gurmeessanii gara ganda duwwaa 6 bakka ammaan dura gaafa adoolessa 28 rakkoon itti uumametti yeroo dhufan dargaggoonni gandaa immoo akka isaan hin dabarre dhorkuudhaaf karaatti yaa'anii dhorkuu yaalan utuu dhagaa walitti daddarbatanii poolisiin isaanii tokko dhukaasee ijoollee sana ajjeesee jedhu jiraatan naannoo kun. Rakkoon sun uumamuu isaan kan amanan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee Haaroon Abdullahi Mohaammed waa'ee namoota gochaa kana raawwatanii akkana jechuun ibsan. Wanni uumame kun akka tasaa haa ta'u yookaan immoo namoonni biroon sababa siyaasaatiif godhanii haa ta'u adda baafachuudhaaf mootummaan federaalaa wajjin ta'uudhaan qorataa jira. Namoota lamatu du'eedha ka jedhame itti dhukaasamee rasaasaan du'an eenyu akka dhukaase adda baafachuudhaaf qorataa jirra. Mootummaan namoota kana raawwatan qorataa jira. Dhimmi kun siyaasa of keessaa qaba. Beekaa waan raawwatamedha. Uummataaf uummata walitti buusuudhaaf amantiif amantii walitti buusuudhaaf kan godhamedha. waaqayyotu qabbaneesse malee namoota kaayyoo biraa qabantu ture kana mootummaan qulqulleeffachuudhaaf qorataa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Somaalee yeroo ammaa kana humni raayyaattisaa poolisii naannoo waliin ta'uudhaan kan nageenya eegsisaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru.
Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yerusaalem keessatti gaggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa Sidaamaa halaale jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin Sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni Sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan konferensii nagaa geggeessuu erga jalqabanii booda jijjiiramni argamuusaa pirezidaantii naannichaa obbo Miliyoon Maatiyoos ibsaniiru. Dargaggoonni gaaffiin naannoo kan Sidaamaa ittiin mirkanaa'u murtii uummataa akka raawwachiisuuf mana maree naannoo sana komishina filannoof dhiyeessuu isaa tuqanii deebiin argatin ture jechuun komee dhiyeessaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Veneezuweelaa keessatti dimokiraasiin bakkatti akka deebi'u cimsanii kadhageran ta'uu har'innaa pirezidantii cimsaa ofiin jechuudhaan labsan kan biyyattii Juan Guaidoo waliin marii geggeessanitti ibsuu isaanii White House beeksisee jira. Kan dhimmi isaanii falmisiisaa ta'e pirezidantiin Veneezuweelaa Nikolaas Maduuroo rakkoo siyaasa biyyattii kibba Ameerikaa furuuf mormituu isaanii waliin mari'achuuf tole jedhaniiru garuu hamma haalli isaa adda baafamutti lammiiwwan Ameerikaa gamasitti akka hin imalle pirezidaant Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Ergaa tuwiitarii isaanii kanarraatiin Tiraamp Maduuroo tuquudhaan humnoota mormitootaa Veneezuweelaa waliin mari'achuuf akkasumas filannoo paarlaamaa akka geggeessamu tole jechuu isaanii ibsan. Maduuroon ejjennoo isaanii kan laaffisan sababa Yuunaayitid Isteetsi uggura irra kaa'uuf akeekkachiisteef jedhan Tiraamp. Haa ta'u malee Maduuroon filannoo pirezidaantummaa haaraan hanga bara 2025tti hin geggeessamu jechuudhaan fedhii hoogganaa garee mormituu kan Juan Guaidoo fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hoogganoota dhaaba basaasa isaanii qeequudhaan waa'ee balaa Iraan dhaqqabsiisuu maltuu quban qaban ittiin jedhan kanaaf mana barnootaatti deebi'uu qabu jechuun illee qeeqaniiru. Ergaa isaan hoogganaa dhaabolii basaasaa ilaalchisuun har'a tuwiitarii irratti maxxansan kun kan dhaga'ame yaada Iraan ilaalchisee kan isaan calaqqisan hanga tokko erga hoogganoonni dhaabichaa dhuga ba'umsa dhimma balaa addunyaa ilaalchisuun kennanii booda. Daayirektara dhaabbatatti kan nagaa akka ta'an Jiinaa Haasfal akka jedhanitti Iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra ga'ame humnoota addunyaa waliin kan irra ga'ame Iraan ni kabajjii jedhan. Tiraamp garuu ergaa isaaniin erga Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee sana keessaa baatee booda Iraan kan durarraa adda jechuudhaan madda balaaf walitti bu'insaatii ittiin jedhan torban darbe rookeettii yaaluu isheellee tuqanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kamu cakap sudir tentu rado ni VOA segantah fan oromot. Kumree fuullee oduu keessatti tanitti himne bidiruun nama godaanii afaateetiin gara Jibuutii gulaanii gara Bidiimaa keessa deemuu jirtu gargaltee bisaan keessa gargaltee namni hedduun keessa dhumate agammaa tureef nama 48 keessa baasan yookaan xiqqaatti. Ganna dabre keessaayyuu akka tokkummaan mootummootaa jedhutti namni akka kanaan garba mediteraaniyaan keessatti dhumate akka malee dabalaa deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayin oduu nu ergiteetu jira. Jalanne.
Qondaan leenyummaan isaanii ifan taane VOA sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti namoota bidiruurra turan keessaa 16 lubbuun hafanii jiran jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM. Lakkoofsa namoota lubbuun hafan jedhame kana mirkaneessee jira. Namoonni lubbuun hafan akka jedhanitti jedha IOM bidiruulee lamaanirra namoota 130 ture. Imaltuun kunis Yaman dhaqqabuuf akka ture ibsan. Qondaaleenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti lammii biyya kamii akka ta'an ragaan agarsiisu hin jiru garuu muuxannoo qabnuu fi waan arginerra lammiiwwan Itoophiyaa. Garuu hangi tokko immoo lammiiwwan Eertiraa ta'uu malu jedhaniiru. Dooniiwwan kun bubbee fi rooba hamaa keessa ituu imalaa jiranii galagalan jedhu qondaalli kun. Bidiruuwwan kun humnaan ol fe'anii akka jiranis nanamanaa jedhan. Reeffa namoota biroo arguuf waardiyyaan handaara galaanaa lafa bidiruun tokko itti galagalte naannoo isaa barbaachaa akka jiru yoo ta'u iddoo isaa handaara galaanaarraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamaa jedhu. Bidiruun galagalte kan lammaffaan garuu eessa buuteen ishee hin beekamin jira. Bakatton Gamfa Afrika kuma kurna heddun Yemen dakabuf wagga waggan yali godu imaltu galana ran kunis biyoti araba kanen dure yita ankesa carra hoji argachu fi jedama damni bakattota kan tokumma motummota UNHCR kajedutti godantota bakattota kanen galana Mediterranean cheuf wagga darbe yali godan lakofsi sani dabalun yaddesada jechun beksejra Wagadarbe guya guyan giddugalesan namnija galana Mediterranean cheo fitu yalu kadu antau kan ifse UNHCR til mama baradarbe kan kumala maf kudasadde kesa bakatton kumala maf dibbala maf torbata mishan du aniru yokan esabu tensani abame rajed. Kunis Europa dak abuf itu yala nita u ifse wagadarbe kumni dibbatokof kumni soddomi sagalib ibbisadi Europa dak abusani ibsera lakofsikun kawaggoti darban shankesa isatikada jedamer bara achanu jechun kumala maf kudatorba kesa Libya kaani Europa tigalana ran akabuf kayalan soddomi sadde kesa tokko lubbunsa darbature lakofsikun bara darbe kumala maf kudasadde titimmo eddu dabale nama kudafur kesa tokko Europa tun dakabin lubbofi daba Dubbihimtun UNHCR Liz Torsel VOA fakka ibsanitti lakkoofsi baqattootaaf godaantootaa du'anii dabalaa adeemuuf sababaan hojii barbaachaa fi baraarsaa galaanarratti gaggeeffamu harka caalaan dhaabbachuu isaatii jedhu.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out sea rescues.
Lakkoofsaan dabaluu namoota du'anii kun Galana Mediterranean addunyaa irratti qaxxaamuruuf balaama ta'uusaati dhaabbatii kan mootummaa hin ta'in galaana irratti hojii baraarsaa fi barbaachaa gaggeessaa turan garuu bara 2018 keessa jechuun bara darbe hojii kana gaggeessuuf humni qaban danqamaa ture kanaaf hojiin barbaachaaf baraarsa gada deemaa dhufe ummanni abdii kutannaan gara galaanaa waan seenuuf carraan isaanii galaanaan nyaatamuu ta'ee jedhaniiru. Tarsala kajadanitti hojii galaanarra imaltoota baraarsuu fi barbaachuu hafuun kun ummata ajjeefamuu yookaan hiyyummaa hamaa jala lubbuu ofii olfachuuf carraaqu imaltuu sodaachisaa kanatti seenuurra ittisuu hin danda'u jedhaniiru. Sadarkaa kutaattis ta'ee kabirootti walta'insa jabeessuun baqattootaaf eegumsa akka godhamu akka gaafate UNHCR galaana irratti lubbuu imaltootaa haolchinuu jedheera biyyoonni Awurooppaa kanneen galaana Mediteraaneyaan daangeessu kan akka Xaaliyaanii Ispeeniif Giriik akka dhuunfaatti kunuunsaan daara galaanaa irratti baqattootaaf yookaan godaantootaaf godhamuuf itti gaafatamu hin qabanii jedha UNHCR akka UNHCR jedhutti rakkoo kana biyyooti Awurooppaa guutummaatti qooddachuu qabu jedheera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii eegi jalqabne gara daqiiqaa 14 tokkiyaan qubeen mallattoo teennaa jedha kiyya badhaadha. Qubee sitti oofee ala nu galchee jedha teknooloojii addunyaa illee wal fakkaatte.
Thank you.
Kekiya badara galate fanne wana fedabar radoni bio esa ganta fa no romoja kasu jirtan Wallaba waran motumma Ethiopia ti faranu le summa romo dio tana gujiria ana dugdawa ke satti dalate ne lubunam hedduti lubunam hedduti bade namettu bagatelle je warri bio etoime tatulla boti gadati fi bulchoti rakken kana falu jirani jeda galmo dawit odu Nairobi nu ergen
kumato be derbe kisa Gurina le gujila menke satti humna waranat sabiya fi misinsu tawarana bilisu mawromo jiddutti walitti bu insimo Musa kanagame kananis lubunna ma kadarbe namonni kanis keeda bakachu jiratunni manijiru akajirata ngarasi biwef manitti anu le walitti bu insiku ke satti umme jedame ke satokko anaru dadawati jirata nanicha tokko yo wayi wanta yedubatan akasjedu
namishan dakata kotti fatandiyan Guyu kalau saya duratan ganda kanet jasa woi jasa mama mana sih dia jasa hiran nama jasa, nanti duran lemah dah negara dah negara besar negara, hanya mas nanti yang kubah kubu nama ganas, istana kan ini kan riti kubah kubu itu, abu sini atau gada kan di mana istana negara pun tidak korban negara, odes kan orang kau kalau saya katakan negara boleh orang tidak dikasih, umat ini mau bagai sudah ke halah. Akak sistem ini, kalau mana yang masa uang balik, amat sih masa formatar garu, kan dia semua kami tiga hari rumah kan, ikan basi sendiri. Ya uang ni wang kasih jiru yang kalau cuba baca, tapi bumer itu jenis cuma jiran mana ini jiran apa zaman umat sih kena dia negara, orang sendiri jiru ni akak formatar jiran jiran, tapi masih umat jiran ni mana.
Akak jiran tangkun jiran itu, warna je faham jiran mana jangan kesa, sedi mizin satu orang nabi semua orang mulutan, sedi apa nama jiran tu tada. Jiratoni gurina le ujila me yorubbatani, walitibu insukun gujiba kagaragara kesati mullate ejeru. Jiratan gujiba anasababoru, halan anu isani yorubbatani, akas jeru.
Kaunse wa kanawante bekabu lanjuru asani, sechu wadde amma rahatisi ya bita umatani, esa jara urane wabo jara umata gafata dema, gudisumman injuru. Aha tokopa ni umati tokopa kabanya sene, akamu sore kanam tokoda kabatende mundan dao. Wari ammo na makawande wari raya tisuya kule wargani nama lankisaru, nama tokola maande mule dini karagu batechu. Kule wari kule ammo halkani makina didika khamotu male wargani wari kule lakitu. Gama lakchunu wari demirgi fridemi injuru.
Waye walitti bu'insa rayat sabiyya fi misinsu tawarana bilisumma oromona na guji jiran jiddu ta yi jedame ittana jawarana bilisumma oromona na guji taw kanutiman obbo waqum sa gutu gaffera
nanni tay yidetma nan ma woran misinsu oromo ka dara ke jirutti tibane tiruka sani kar kampen utbatte san jiranutti denden fudan ne bari ta womotuma ujene jinellu sindetu Jero naga jero lola lab sabar gara lola sini. Gubbar naga jadi naga sini mo lapak apa tiada tu udah gara lola sini. Sini adil semua orang mau juga orang semua orang mau wabon ifirra istibat sujira mana ifirra kalau sujira ber.
Anan walitti bu insukun kesat mula tehera jadi mekesa toko anar udah dawati. Bobu ye basa ye boru bilca anek cati.
Bakoni naga nyaka boleh galati walitti bu insa di raya kisbiati di. Wabuti walikabatera koni ya kana kenati injira dugata. Torbe kana kesati wani kabenyi badature kan torbe kana kesa namotu lubu saani darbane kandata sabi ne adambanye injira umata badia kesati rakoni sababa walitubuinsa rayetu viyati si wabuni umati kesa badda kesi wani jirano fi Ojek kan ammo rakyat itu biar lebay, badak kes berbaca wanjiruf, umat ke nama badak kes jirubai ini sama jira. Yerol le ni bona, umat ke nama nazar buka bayi rakyat jira.
Abu Guyen, negeri nana takabuf jiratoni, misesun rayet sabiya fi angawun nanno mari rejirachulle dabalani dubbatan abbaga dajiloman noti torbela mandura gutuma biyatte nagana kabuf kayeban tayduma torbe darbe kujit mudate kana kubakabdu jede abbaga dajiloman no gafera
kubakadna no tigaf wodi funte hu funne jira amma de bide ke sajira amma halisun naga gafani jigaru la borai amma kana no oman jetu lage ma ke sajira wali dubbande kudu amma yu jaruli ana ku kanira wali kan amma kana kuno sadi kana dagan madu nebo godina guji di sa ke sajira jaruli ana ku kanira wati ya ne kuno amma korote ni jis addin dan sare oma rakor injiru mani nami ja sarra taru injiru dan ku mata ra taru injiru botuma lamanu garu woni ku umata moti botuma ba ole fudade umata busa male muko jallam bucha botuma buchi ga jirule muko duwam buchu na muko durra fudatu wa kazi kan
jiratun nanno hal nagenya nanno jiddu kan je kamun yadunutu umera jiddu gumina boti gadas dengada odp fi abawo jiddut naga busuf lafsi warana da buka lafsi ture yoto wani kun sanayin danku jede bulcha gudna gujirita obo barra bunno ga fenture
wonti danka ta tokol nanjo amma sanan hata taman kan hidate sacho kun hasagalu ga gambar bara kanan ala won arara ratra ko tokol nanjo kanan
obo barra gudna gujirita kesa dande wancho famani turan amma bana makajranis dabalani manejiro Gabas Radio Sagale America, Galmo Dawit, Nairobi.
Radio Vio Saganta Afan Oromo Jakasu Jirtani, Wana Fedabar.
Abba Gada Ilma Galma.
Madi Galma Abba Gada Borana Jata Misa Deso. Barrefemi Duri, Labreria Dunya Kesa Diyo Tanabahilleni, Jabin Madi Galma Wana Du Merkansa. Mari galma nama nugusi ale sallase ne boran kristina kaso achidake tene ak mari galma boran hajajuf gafanna ne boran ni kharaba gadati omar gejechun indendawu jede tin reddit mari galma himana are robo sarotin dalate boran are robo saro namwaqi wattime boran ankara garsi sejel boran kristina kaso malani koti jedani tene finfinne tale sallase ya me jennani nama wadi banit man kese jajja anattru fani male annamatin duhu jede jeda itna hima jede jedani tanalle khale jarole argara geete namak doktor ulfinna haka ab borbor bulay farragen wajira da turizmi borana abjatani dida khagunille radagen gaf godin borana anarero ardajila gutot manamanti jaranelle margal mat raddid himatani man murti nugusatin dufani jennani gutu mata ofika bate gutu boranati gutu borana ankeninu jede raddide jedan jennani gusulleni ardajila tinjarina jede tene wana bangada hun jede irrafudate Nami jabana marigal makan kesu iswali nojjato. Fa guddo saadani. Fa isalli himataniitin man murtu nugusatin ufani jennani nugus durejjetin mammaakhe. Kulo koyyeti. Wanini man murti nugusadurat mammaakhe. Wanar rafbulfan. Gara abjatani didat sandebis. Abjatani didat wajira daafi turizmi borana titgafatama. Kulo koyye hunen.
Ayye madalota madalli dindi jira dindi gunun mera wotigi aaten. Namakka kulo koyye jere. Namak kulo koyye hanfadu murti. Jambi tumurani. Mutile mutiwa taati yedani ergala ni tifura jirangari ni nanaye ta mutitran ni nugu sale sallase mutti akana sanab du bu nugu sale sallase gezan kab nugu sale sallase gezan kan lati tige jendin ta nemma mutti nugu sale sallase zuru sam ergala ni qoralle narma gurani yani sidda magurani yani maje timaran kan kiba ushadati ni dire takati ni onna ci shuma digal ma kan do bu jarsi de mutil de tete mutiwa ti ya da sanar da ya da ga gannan kamje ya da ka da mun jira a wasan gurra guddo girambane lafu ne ya wasan jirge tiye talasti a wasan gurra guddo girambane lafu ne ku shi gurra gudda girambane na mu dubun da ke guddo da su diko ne je sai dai
hajar hone babbe margal mamo na munni walin da im khan
ta warinni wa warin sai je ta fida mani ta cewa na makashi da makashi rafani ku da boye kun fanna makashi nan da jaba ka bi ne warana awan kifani yidir abas why bi ka ta yi ni wan ni ta kif tiraji da gari ta ce war kana ci kula go yi hun fanin sarra daga yawa ka yi ni dire ne a tau
aiwa wasa da kankana fanan mur galami ga fasa wasa yal jirti yatta yoci da kankana wal man jira ne war tofi wal man jirmo aboti gada wal inje kula go yi kuraboti
kawari jira ci ruwa da dubu wakka wari wata yi ni kabuwa wani ne go kimanin biya mutina annan su wadin da mai tare ne banda wadin da mu da budan dare ya kace kiru banda ya ga sai a tsau
abotin gada ta egere tifta amma nan hanin raman barachu malta bagada hanin raman barachu malta ho amma man da lai biya
nama ga fken nan buga fken kanu dugar rankor ayo karim dubba to yan barkani duba gorana gada anta da yadda dubba to kaje wani tira barakan gida ke
madigal mana ma da jabe sejen waragu adajen adam adam manje cu akan ke man tre jire kan adam ada kamilla
ada tuna kuma sai tawane duba inda cikakko kontan gida ni birta ku dandani ne ki adami duka dandani gargarin basan ada duka je ada sai nun ma dandani gargarin basan adan na fana fi abbaje be faketa na sanke ki ada nan da gargarin bas adan na sanke ci adani mallato kan ti ci adani nun ma san ti ci adani want to kun gargar basan dan kan ada goro tan kufa miki ada goro san kufani tamarrabisani malaf marin managementin bitta marrabisani ke sora tengen ada ichi ada kingula ada wani wadura dubuka ba ada wani lubuka ba wan tukan waskeja yamma goran ne dubatman je dubin ka ada adan ta gorana gorana fa gorana fa dubat dubanta dubanta wa ga ka tabi wasu kaban fa je na gaji gorana kana fi ada yin wuro cire na wasu na ni bi ku jiro fitirin dan da gargarin ba tuwana da kafira na da ka ada yin ni wani jarin tulcin wani wati jalat ifi jalat kalam bi wille jalat am wara gori fa yo dan namako yori jalat ori maamule ci nam ori jalal ko fa ni tir ka re maamul khaqul se ci na diga lama na makka sa ada ko ni so ni da ni fi adam wara guwa da ila ni bon kan tufani adan akwa bi dalai takwa bi ujo ci hatan kana fa ada kana ni sun dan bi
tana fo adan ta duga ta duganta wa ga jada ni ada dugan gargarin ba tuwe
kana ni ma wari ka da ge abaga da lama abishadi da fi da takfir da na banga da dida kabra dida kabra dida kabra na makasi dan da jaba
habja tani dida med gaba ta ma wajir adaf tourism go din borana tin nam kitaba iddu barre sun be kamu jarra jere tin kitaba wana da borana iddu barre se jarra to keso la meso sale so afreso jere kitaba kana kuma ka basa jal kabe agda lota jal kabe agwa ne du ke sa barre se guddo galate fa habja tani guddo se galate fa dawiyo botin gada jabe na kana tin hima ne du talibi bu yalbi tida chana tarda tan mano bafan
abba gada ilma galma
saganta kenya tumuru duramato to dun radebia yaballi kolu galto talam lama kale sagalana dima ke satgaragalu shetin yo tiqat refina moto afutami saddeti argusani angonno ardiyan daragalana jabuti beks saniru angawa maqan sane akantu qamne gafatan radio sagale america saganta fan somari fakkaif sanit namonni kudaja lubbun raolu sani beks saniru jarman kolu galto ta dunya iom lakof sana moto ra olan kana markane sera IOM akka jedhutti namoonni irraa baraaraman yabalaawwan gara Yemenitti imalaa turan keessa turan 130. Guyyaa kaleessaa amantoota waldaa kiristiyaanaa dhaqanii gara magaalaa jigjigaatti deebi'aa turan irratti aleellaan raawwatamuusaaf kanatti aansuudhaanis jeeqama uumameen namoonni lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo gamasaan gocha akkasii kanneen raawwatan jeeqama dirreedhawaa keessatti ta'e jigjigaa keessatti akkarra deebi'u kanneen barbaadan humnooti badiisaati jedheera. Magaalattiin yeroo amma gara nageenya ishee duriitti deebi'uusees beeksiseera. Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yerusaalem keessatti gaggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa sidaamaa halaalee jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan ture konferensii kana kan gaggeessan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ajaan qophiitoon abbaafachuu jiru meetir baandii 22-25 31 irratti nu caqasuu jirtan yaad keessan nu barreessan nu bilbilaa gam keennaan nagaa keessi nu bulaa qophii boriitiin walitti dachaana sagantaa afaan amaaraatti taanaa ansoraa laheeti nagaa mul'isa.